ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณชยาดา
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ
์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะแล้วก็คืนนี้ดิฉันและคุณชยาดาก็มีหัวข้อที่เข้ากับสถานการณ์มาคุยกันวันนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความเชื่อและวัฒนธรรมอาหารของประเทศต่างๆในวันขึ้นปีใหม่ค่ะคุณปาริสุทธิ์ทราบไหมคะว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้เริ่มขึ้นเมื่อไหร่คะ
ค่ะวันขึ้นปีใหม่ก็ถือเป็นวันเฉลิมฉลองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานวันหนึ่งได้มีการกล่าวว่าการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 4,000 ปีก่อนในยุคสมัยของอาณาจักรบาบิโลนซึ่งมีขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันเท่ากับตอนกลางคืนซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและเตรียมปลูกพันธุ์พืชเพื่อฤดูใหม่การเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กินเวลาถึง11วันนะคะในสมัยของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่8ได้มีการคิดค้นปฏิทินสากลขึ้นและกำหนดให้วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1ของเดือนมกราคมซึ่งใช้กันในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ก่อนที่จะแพร่หลายและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปทั่วโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะความเชื่อในวันขึ้นปีใหม่สืบทอดกันมาจากสมัยโบราณนั้นถือว่าวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่เราละสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าทิ้งเสียแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในวันปีใหม่และมีกิจกรรมทางพิธีกรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและรับสิ่งดีๆเข้ามาในวันปีใหม่นี้ด้วยเช่นการก่อกองไฟการปัดกวาดบ้านเรือนการชำระล้างบาปเป็นต้นนะคะ
ความเชื่อเกี่ยวกับวันปีใหม่นี้ยังได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกินด้วยนะคะในหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกเชื่อว่าถ้ารับประทานสิ่งที่เป็นอัปมงคลเมื่อต้นปีนั้นจะส่งผลให้เกิดความโชคร้ายไปทั้งปีดังนั้นความเชื่อนี้จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมอาหารปีใหม่ที่แฝงความเชื่อในเรื่องของความโชคดีความหวังความร่ำรวยความสมบูรณ์พูนสุขและสุขภาพแข็งแรงยืนยาวอาหารในวันขึ้นปีใหม่จึงกลายเป็นมื้ออาหารพิเศษที่เฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงหลายประเทศทางฝั่งยุโรปนั้นนิยมรับประทานอาหารในวันขึ้นปีใหม่ที่มีลักษณะกลมหรือเป็นสีเขียวเช่นถั่วเลนทิลกระหล่ำปลีและองุ่นซึ่งหมายถึงเงินทองและความมั่งคั่งรับประทานเนื้อหมูหรือแฮมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นต้นเช่นในประเทศอิตาลีนั้นนิยมประกอบอาหารด้วยถั่วเลนทิลเพราะถั่วเลนทิลมีลักษณะกลมและมีสีน้ำตาลทองซึ่งเปรียบดังลักษณะของเหรียญทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและสมบูรณ์พูนสุขนะคะและการที่ถั่วเลนทิลนี้สามารถเก็บไว้ได้นานก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วยถั่วเลนทิลนี้รับประทานคู่กับขาหมูยัดไส้ด้วยไส้กรอกซึ่งหมายถึงการมีโชคลาภเพราะว่าอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความเฟื่องฟูเมื่อทานของคาวเสร็จแล้วก็ต้องมีของหวานประจำปีใหม่นั่นก็คือเกียร์เกเรซึ่งทำมาจากแป้งพาสต้าปั้นเป็นก้อนกลมก่อนนำไปทอดแล้วเคลือบด้วยน้ำผึ้งและน้ำเชื่อมซึ่งขนมนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งด้วยเช่นกันค่ะมื้ออาหารต้อนรับปีใหม่ของชาวอิตาเลียนจะสิ้นสุดไม่ได้เลยหากยังไม่มีการกินองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและมั่งคั่งเช่นกันมีประเทศไหนอีกมั่งคะที่มีประเพณีคล้ายๆกันแบบนี้คุณปริสุทธิ์คะ
ประเทศสเปนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประเพณีนี้ค่ะประเพณีกินองุ่นของสเปนนั้นเริ่มต้นเมื่อก่อนเที่ยงคืนของวันที่31ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าผู้คนทั้งผู้สูงอายุหนุ่มสาวและเด็กๆจะออกมาตามถนนหนทางร้านค้าหรือชุมชนเพื่อทานองุ่น12ลูกซึ่งแต่ละลูกนั้นหมายถึงแต่ละเดือนใน1ปีเมื่อเวลาเที่ยงคืนตี1ครั้งก็หยิบองุ่นทาน1ลูกเรื่อยไปจนหมด12ลูกเมื่อนาฬิกาตี12ครั้งพอดีซึ่งการทานองุ่น1ลูกต่อนาฬิกาตี1ครั้งนี้ก็หมายถึงความโชคดีที่จะได้รับในแต่ละเดือนตลอดปีใหม่ที่มาถึงนะคะ ส่วนอาหารกลางวันในวันขึ้นปีใหม่นั้นคนสเปนจะนิยมรับประทานซุปถั่วเลนทิลกับไส้กรอกชอริโซซึ่งหมายถึงการได้รับความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดปีขนมในวันปีใหม่ของสเปนนั้นเป็นขนมคุกกี้ทรงกลมที่มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเรียกว่าเพนเนซิโลซึ่งเชื่อกันว่าถ้าคุณเก็บคุกกี้หนึ่งอันไว้กับเงินเหรียญไว้ตลอดทั้งปีจะทำให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาด้วยค่ะ
ส่วนในแถบประเทศเอเชียนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีธรรมเนียมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลซึ่งเริ่มขึ้นในคศ1873นะคะอย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามธรรมเนียมญี่ปุ่นซึ่งถือตามปฏิทินจันทรคติเช่นเดียวกับประเทศจีนเกาหลีเวียดนามและทิเบตนั้นก็ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันอยู่การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่นนั้นถือเป็นวันสำคัญที่มีการเตรียมข้าวของและอาหารมากมายซึ่งจะเริ่มเตรียมการกันตั้งแต่2วันก่อนหน้ามีการปัดกวาดบ้านเรือนและเตรียมอาหารจะต้องทำให้เสร็จสิ้นในวันสุดท้ายของปีคือวันที่31เพื่อที่วันขึ้นปีใหม่นั้นจะเป็นเวลาที่สนุกสนานและเฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอาหารที่นิยมในวันขึ้นปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือโอเซชิเรียวริหรือเรียกสั้นๆว่าโอเซชิซึ่งประกอบไปด้วยอาหารหลายอย่างบรรจุในกล่องเบนโตะเคลือบแบล็กเกอร์ซึ่งมีหลายชั้นทั้งครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในเบนโตะนี้โอเซชินั้นมีกรรมวิธีการทำสืบทอดมาแต่โบราณโดยการใช้วิธีการถนอมอาหารเช่นการดองเค็มโดยใช้เกลือการตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆในซอสถั่วเหลืองซึ่งมีรสหวานและสาเกโดยใช้วัตถุดิบทั้งจากพืชผักหลายชนิดและเนื้อสัตว์เช่นปลาย่างเป็นต้นอาหารในโอเซชินั้นมีรสหวานเค็มหรือแห้งซึ่งมาจากการหมักดองเพราะว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่มีตู้เย็นนั้นร้านค้าก็จะปิดในช่วงวันหยุดยาวคนญี่ปุ่นจึงต้องใช้วิธีการถนอมอาหารแบบนี้เพื่อที่จะสามารถเก็บอาหารไว้รับประทานในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะอาหารแต่ละอย่างในโอเซชินั้นมีความหมายและสัญลักษณ์ของความโชคดีมีชัยและความร่ำรวยเช่นกันเช่นการใช้สีแดงและขาวในอาหารเช่นทอดมันปลาหรือสลัดไม่ว่าจะเป็นการทานไข่ปลาหรือว่าคาซึโนโกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีบุตรหลายๆคนหรือการรับประทานถั่วดำคุโรมาเมะซึ่งมีความหมายถึงความสมบูรณ์พูนสุขและการมีบุตรเช่นกันค่ะอาหารต้อนรับปีใหม่ยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างในญี่ปุ่นคืออะไรคะคุณปริสุทธิ
์อาหารอีกอย่างหนึ่งที่นิยมรับประทานในวันปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นก็คือโอโซเนะนั่นเองค่ะซึ่งโอโซเนะนี้เป็นซุปที่ทำมาจากขนมโมจิและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคการบดข้าวเพื่อทำโมจินั้นจะทำก่อนวันปีใหม่และจะรับประทานกันในต้นเดือนมกราคมซึ่งขนมโมจินี้นอกจากจะทำเพื่อรับประทานแล้วยังทำเป็นของเพื่อบูชาเทพเจ้าในช่วงปีใหม่ด้วยถือเป็นการทำบุญเพื่อรับโชคโดยจะใช้โมจิ2ก้อนวางไว้คู่กันและวางส้มไว้ข้างบนซึ่งหมายถึงการสืบทอดวงตระกูลอาหารอย่างโซบะนั้นก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ประจำวันขึ้นปีใหม่ชาวญี่ปุ่นถือว่าการรับประทานโซบะโดยไม่ให้ขาดนั้นจะนำมาซึ่งการมีอายุที่ยืนยาวและการรับโชคลาภด้วยค่ะ
ในฝั่งของประเทศที่มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคตินั้นนะคะวันขึ้นปีใหม่ก็ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดของปีซึ่งการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้มีความเป็นมายาวนานถึง 3,500 ปีทีเดียวประเพณีปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีนนั้นมีอาหารพิเศษเฉพาะเทศกาลหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายและสัญลักษณ์ถึงความมั่งคั่งและโชคดีในตลอดปีที่จะมาถึงเช่นกันเช่นการที่คนจีนนิยมทานปลาก็เพราะว่าคำว่าปลาในภาษาจีนนั้นพ้องเสียงกับคำว่ากำไรดังนั้นถ้าทานปลาก็หมายถึงการที่จะมีกำไรในการค้าขายมากขึ้นในปีหน้านั่นเองอาหารอีกจานหนึ่งที่มีความเชื่อว่าถ้ายิ่งทานมากก็จะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นนั่นก็คือเกี๊ยวและปอเปี๊ยะทอดนั่นเองเพราะว่าเกี๊ยวนั้นมีลักษณะคล้ายเงินและปอเปี๊ยะนั้นหมายถึงทองสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทานบะหมี่ในวันขึ้นปีใหม่นะคะซึ่งความยาวของเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวผลไม้ที่มีนามมงคลเช่นส้มหรือส้มโอนั้นก็เป็นผลไม้ที่นิยมทานกันในเทศกาลนี้เพราะลักษณะที่กลมและมีสีทองนั้นหมายถึงสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะ
ค่ะสำหรับในประเทศออสเตรเลียนั้นนะคะชาวออสเตรเลียได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลนั่นก็คือวันที่1ของเดือนมกราคมนั่นเองค่ะครอบครัวชาวออสเตรเลียก็เฉลิมฉลองปีใหม่ตามสถานที่ต่างๆกันอย่างที่เราได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานบาร์บีคิวกับครอบครัวเพื่อนฝูงการไปพักผ่อนที่ชายหาดหรือสวนสาธารณะตามเมืองใหญ่ๆต่างๆนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมการแสดงดอกไม้ไฟที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือไฮไลท์ของวันขึ้นปีใหม่เลยก็ว่าได้อย่างที่เราได้เห็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ผ่านไปนะคะ
ค่ะแล้วก็เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือชาวออบอริจินที่ถือว่าเป็นชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียนั้นนะคะก็เคยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันซึ่งจากการศึกษาพบว่าชาวออบอริจินเผ่ามูราโดในเวสเทิร์นออสเตรเลียถือว่าวันขึ้นปีใหม่นั้นเป็นวันที่30ของเดือนตุลาคมตามปฏิทินสากลเป็นวันสำคัญสำหรับเผ่าเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นวันที่แสดงถึงมิตรภาพและความปรองดองรวมถึงการแสดงมุทิตาจิตต่อ1ปีที่ผ่านไปด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่พบชนเผ่ามาราโดนาในปัจจุบันนี้แล้วนะคะแต่ว่าหลักฐานของวัฒนธรรมการฉลองเทศกาลปีใหม่นี้ยังมีปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีและในตำราค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้เกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาหารในวันปีใหม่ทั่วโลกเลยนะคะคุณชยาดา
ใช่ค่ะคุณปาริสุทธิ์แต่ละวัฒนธรรมก็มีประเพณีปฏิบัติแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทุกวัฒนธรรมนั้นมีความเชื่อและความหวังว่าปีใหม่จะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมาให้คนในครอบครัวและเพื่อนฝูงค่ะ
ค่ะแล้วก็ทีมงาน SBS ไทยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงสมความปรารถนาแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่ปี2017นี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชยาดา
ค่ะสวัสดีค่ะ